اللهم صل وسلم على محمد.
Bismillah, insya Allah kajian akan segera dimulai ya.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا الله، kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amalan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan afiah dan kesembuhan kepada kita pada saat terkadang ada musim-musim di mana manusia banyak yang sakit. Tapi sakit hadir untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Sakit hadir untuk mengingatkan kepada kita bahwa dunia bukan surga. Dunia bukan tempat tinggal, tapi disinilah manusia diuji dan ditempa. Waktunya tidak lama, terbatas. Dan tatkala waktu kita tiba, ajal datang, maka dunia yang dianggap indah akan kita tinggalkan selama-lamanya. Hari ini kita bersua kembali untuk membahas tentang peran ibu rumah tangga. Yang terus terang, arus feminisme yang terus menggerus peran ibu rumah tangga. Bagaimana seorang ibu yang memang tidak selalu terlihat, dia ada di balik layar. Dialah yang membuat para lakon yang ada di depan layar itu bisa tampil mempesona, bisa tampil sempurna. Mereka tidak tahu ada banyak orang di sana yang menggarapnya sehingga dia bisa berjalan disorot dengan kamera tanpa ada orang-orang yang melihat siapa sebenarnya yang membuat orang ini bisa berjalan seperti itu. Maka penting kiranya kita duduk untuk merenungkan peran seorang ibu. Apalagi kadangkala ibu harus berperan ganda yang menyebabkan hidupnya penuh dengan penderitaan. Jamaah rahimakumullah, Islam hadir bukan untuk mempersulit hidup siapapun. Al-Quran diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari yang dahulunya menghambakan diri kepada benda-benda dan manusia untuk menghambakan diri kepada Allah Sang Pencipta. Menyelamatkan manusia dari kezaliman, kegelapan, menuju keadilan dan cahaya. Dari sempitnya dunia menuju ke yang luasnya yang membuat manusia bisa bernafas dengan nyaman, walaupun sedang sakit atau sedang sengsara. Baik, jemaah rahimakumullah, Anda mempersiapkan sebuah PPT yang semoga bisa tampil di sana. Nah, inilah ibu, pembangun peradaban. Siapa yang akan mendidik generasi jika yang menjadi ibu tidak lagi dipersiapkan? Kita akan membedah ulang nilai seorang ibu melalui lensa peradaban, bukan secara neraca ekonomi. Baik, kita lanjut. Kita akan melihat nih, bagaimana peran seorang ibu apabila dilihat dengan kacamata pasar dan dengan kacamata rumah. Kalau kita lihat kacamata pasar nih, apa sih yang dikerjakan ibu? Yang dikerjakan ibu itu banyak sebelum yang disebutkan di sana. Ibu itu mendampingi anaknya. Ibu itu menyayangi anaknya. Kalau bicara pasar, kita lihat pekerjaan-pekerjaan ibu, ini bisa, ibu rumah tangga ya, bisa dibagi menjadi banyak pekerjaan. Oke, cleaning service, kalau bayar orang akan dinilai. Oh, engkau kerjanya apa cleaning service? Tapi sebagai psikolog, kalau mau bayar psikolog ya, bagaimana ibu ini duduk sama anaknya, mendengarkan cerita anaknya, memberikan solusi. Kalau kita harus panggil psikolog, kita harus bayar. Baik, bicara baca buku sama anak ya. Kalau kita mau panggil guru untuk ngajari anak kita membaca, maka mau tidak mau, kita harus bayar orang. Koki yang memasak dengan standar gizi yang baik, kita akan bayar. Dan koki itu akan nilai, oh engkau orang yang produktif. Kenapa? Karena dibayar. Pokoknya kalau dibayar dengan profesional, dianggap perempuan ini produktif. Seperti itu. Tapi kalau dikerjakan ibu dengan cinta, semua hal tadi yang kita lihat dengan lensa pasar, kalau dikerjakan oleh seorang ibu dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan penghambaan kepada sang pencipta, dianggap cuma ibu rumah tangga. Jadi gak dilihat. Tapi kalau dia, oh saya koki di rumahnya Fulan. Oh engkau koki, Masya Allah ya. Pintar masak engkau ya. Oh Masya Allah hebat. Sekolah di mana engkau? Mulai cerita. Kemudian ada yang bagian ngajarin anak mungkin. Ada yang babysitter mungkin. Dianggap profesional. Ini disebutkan, ini paradok besar masyarakat modern. Pekerjaan domestik masuk neraca ekonomi dan dihargai tinggi asalkan diserahkan kepada orang asing. Kata cuma itu akar masalah. Artinya kalau dikerjakan sama orang lain yang dibayar, akhirnya orang yang bekerja ini jadi bernilai, jadi dipandang. Ketika pulang seorang koki ya, kerja 8 jam, dia menyiapkan sarapan, makan siang, makan lalu pulang ke rumahnya, oh dia nggak boleh keluarga, ini sang pejuang. Karena dia dapat duit. Tapi kalau dikerjakan oleh seorang ibu di rumahnya, subhanallah ya, bagaimana kerjaan ibu nih? Ngajarin baca Quran anaknya. Nggak dinilai duit kan? Tapi kalau panggil guru, ngajarin anaknya, dinilai duit. Ngajarin anaknya berhitung, 1 + 1, 1 × 1. Itu tidak bernilai apapun di pandangan orang-orang yang beranggapan ibu rumah tangga, cuma ibu rumah tangga. Tapi kalau panggil guru les matematika, oh Masya Allah. Maka tadi, kalau dikerjakan orang asing bernilai, dipandang, kalau dikerjakan oleh ibu, biasa aja. Jadi ibu yang mengerjakan semua tugas itu dianggap hanya atau cuma ibu rumah tangga. Kadangkala orang itu pakai kacamata yang memang harus diganti. Seperti cerita seorang istri yang punya tetangga baru. Setiap hari istrinya ini melihat tetangganya jemur baju. Setelah dicuci, dijemur di halaman sebelah rumah. Si istri ngomong sama suaminya, "Bang, kesian tetangga kita kayaknya belum pernah belajar nyuci kayaknya. Soalnya cuciannya kotor terus gitu loh. Tiap hari dilihat kotor cuciannya." Ngomong lagi sama suaminya. Akhirnya besoknya istrinya ngomong sama suaminya, "Bang, Masya Allah tetangga kita udah pintar sekarang. Kenapa? Cuciannya bersih semuanya. Gak seperti kemarin-kemarin." Apa kata suaminya? "Dek, engkau tahu apa yang terjadi?" "Enggak," kata dia. "Aku bersihkan jendela rumah kita sehingga engkau bisa melihat dengan jernih. Masalahnya bukan di tetangganya. Masalahnya bukan di cuciannya. Masalahnya di kaca yang kau gunakan untuk melihat tetangga. Maka ini yang perlu diperbaiki." Jadi kita udah paham nih, bagaimana lensa pasar dan lensa rumah. Semua dihitung dengan duit. Baik, kita lanjut. Nih, paradigma nilai kerja. Kita lihat lensa ekonomi modern dan bagaimana lensa peradaban Islam. Kenapa kita perlu melihat ini? Karena banyak tontonan yang disebarkan via medsos itu dijadikan oleh manusia sebagai tolak ukur. Oh, seperti ini, seperti itu. Apakah memang seperti itu? Sebagian orang mengatakan ambil baiknya tinggalkan buruknya. Gimana nih orang gak tahu mana yang baik, mana yang buruk? Dia gak tahu itu. Yang dia tahu, mana yang sampai kepada dia, mana yang viral, oh itu yang benar. Contoh nih, tolak ukur ya. Dalam lensa ekonomi modern, tolak ukurnya apa? Slip gaji dan statistik. Artinya slip, oh berapa gajimu? Statistik bisa didata. Oh wanita ini kerja di kantor ini, menduduki jabatan ini, ada dalam data. Dia menjadi wanita yang memiliki peran sangat besar di perusahaan tersebut. Ini kalau bicara lensa ekonomi modern. Ada gaji, ada slip gaji yang senantiasa dikirimkan tiap bulannya. Dia dapat berapa gaji, dia kerja 8 jam, dapat gaji jelas. Kemudian di statistik juga terlihat. Ibu rumah tangga? Nggak ada. Tolak ukurnya apa? Iman, takwa dan amanah. Itu tolak ukur. Nggak ada gaji yang diberikan. Emangnya digaji berapa istri? Ibu-ibu yang jadi ibu rumah tangga digaji berapa? Nggak ada. Nafkah itu bukan gaji. Tadi, iman, takwa, dan amanah. Baik, hasil kinerja. Lensa ekonomi modern memproduksi barang dan jasa. Kalau peradaban Islam membangun manusia dan karakter. Nggak seperti yang kerja 8 jam di sebuah perusahaan, dia ngantor dari pagi sampai sore, dia memikirkan bagaimana perusahaan ini semakin maju, bagaimana barang-barang yang dijual itu semakin bernilai dan laku. Sedangkan ibu, apa hasil kinerjanya? Membangun manusia. Dan membina karakter anak bangsa. Itu hasil kerjanya. Maka gak kelihatan. Di rumah. Belum nampak nih. Tapi kalau yang di luar, oh langsung kelihatan. Jangka waktu. Kita lihat ya. Laporan kuartal. Atau bulanan. Ya dilaporkan nanti. Oh alhamdulillah kuartal pertama terjual sekian ya. Kita sering mendapatkan berita tentang penjualan mobil ya. Oh ini di kuartal pertama. Mobil yang terjual sekian, kuartal kedua, sekarang udah kuartal ketiga. Atau kedua sekarang ini kondisinya. Tapi kalau bicara ibu, ibu generasional, puluhan tahun. Jadi jangka waktunya itu bukan sekarang. Tahu-tahu muncul menjadi seorang dokter. Oh, dipikirkan oleh sebagai manusia, oh ini jadi dokter karena kuliah. Loh, kok karena kuliah? Siapa yang ngajarin dia nulis? Siapa yang ngajarin dokter itu membaca? dokter itu pernah dalam hidupnya tidak bisa apa-apa. Buang kotoran di celananya. Tu dokter, tu profesor yang kita lihat mungkin dia, tu presiden sekarang yang ceramah di mana-mana. Dulu dia pernah ada fase di mana dia kencing di celananya. Buang kotoran di celana. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Yang sekarang jadi orang-orang hebat ada fase di mana dia mengalami hal yang dia mungkin tidak mengingat. Ini kalau kita lihat peran ibu yang dilupakan. Mungkin sebagian berpikir, oh dia kuliah kedokteran, oh dia kuliah militer, kuliah oke. Okay. Itu kapan? Ada pondasi yang apabila engkau melihat ada bangunan yang menjulang tinggi ke atas, itu yang terlihat. Dan ini tema kita. Kenapa banyak peran ibu tidak terlihat? Karena dia jadi pondasi. Di mana pondasi kelihatan? Yang masalah ketika orang-orang sibuk memandang menjulang tingginya bangunan itu, lalu dia lupa sedalam apa pondasi bangunan ini. Coba. Ana bisa duduk di sini. Ana dulu pernah kencing di celana Ana. Ana dulu suka mengganggu orang tua. Ana gak bisa duduk. Ana gak bisa berjalan. Ana gak bisa ngomong. Ana tidak bisa mengeja. Ana tidak bisa apa-apa. Terus orang itu jadi bisa. Karena peran siapa? Ibunya. Yang mengajar dengan kasih sayang dan cinta. Tadi kembali kepada paradigma nilai kerja. Jangka waktu, kalau yang lensa ekonomi modern ya tadi laporan kuartal atau laporan bulanan. Tapi kalau lensa peradaban Islam, generasional puluhan tahun. Tahu-tahu jadi orang nih, jadi ustad. Ini sekarang yang anak-anaknya jadi ustad. Atau anak-anaknya jadi dokter, jadi orang-orang hebat. Ada hari di mana dipersiapkan untuk itu. Tapi kalau bicara status domestik, lensa ekonomi modern menjadi ibu rumah tangga itu ya pengangguran, gagal karir gitu. Status domestiknya. Kalau dalam agama kita, ibu rumah tangga itu ra'iyah. Ra'iyah, pemimpin, manajer. Di mana? Manajer rumah. Yang dia persiapkan bukan barang. Dia memanage rumah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wal mar'atu. Kita hari ini tidak bicara peran laki-laki. Kita bicara peran wanita. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang istri, seorang ibu adalah pemimpin di rumah suaminya. Dia punya jabatan gitu loh. Awalnya jabatannya istri, kemudian naik menjadi ibu. Awalnya anak buahnya satu, anak buahnya jadi dua, jadi tiga, jadi empat, jadi lima. Terus naik tuh. Dia pemimpin dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Namun dalam lensa ekonomi modern, dianggap nih perempuan gak produktif. Yang kerja 8 jam, oh itu produktif. Walaupun kerjaannya kerjaan ibu rumah tangga. Yang jadi koki tadi Anda sebutkan. Yang jadi satpam, jadi security. Jadi dokter di sebuah rumah. Jadi konselor di sana. Oh, ini produktif. Sedangkan ibu yang melakukan semua kerjaan itu dianggap pengangguran. Nggak kerja. Ketika ditanya, oh kerjanya apa? Oh saya nggak kerja. Saya ibu rumah tangga. Ra'iyah jamaah. Sebuah kedudukan yang diberikan dalam Islam. engkau manajer. Engkau pemimpin. Di mana? Di rumahmu. Ada tempat kekuasaanmu yang kau harus urus di sana. Taiba, coba kita lanjutkan. Bagaimana kalau bicara pabrik memproduksi barang? Perusahaan menghasilkan keuntungan, tetapi keluarga menghasilkan manusia. Dan manusia itulah yang kelak mengelola pabrik, universitas, dan negara. Subhanallah jemaah. Itu kalau kita lihat ya. Apa hasilnya pabrik? Ya, barang, produk, universitas, sarjana. Tapi keluarga menghasilkan apa? Keluarga menghasilkan anak. Ana dan antum semua di sana. Hasilnya apa? Hasilnya keluarga. Maka kalau keluarga berantakan, gimana hasilnya? Dia nanti akan ada orang-orang di universitas yang bermasalah. Ada orang-orang yang menjadi abdi negara yang bermasalah. Kenapa? Oh, masalahnya di mana? Di keluarganya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. Coba kita baca. Surat At-Tahrim ayat 6.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waqudahan nas wal hijarah. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
Barakallahu fikum. Inilah tugas besar keluarga. Dan ibu, yang tentunya bapaknya terlebih dahulu, seorang ayah. Memilih istri yang benar. Membina rumah tangga. Menjaga mereka, menyelamatkan mereka dari api neraka. Dengan cara mengajarkan kepada mereka dan mendidik mereka. Jadi target keluarga muslim bukan sekedar anak kenyang atau lulus kuliah. Tetapi anak yang mengenal Allah dan tahu tujuan hidupnya. Maka tadi disebutkan, kalau pabrik dan universitas, pabrik ya barang, universitas sarjana. Tapi keluarga menghasilkan manusia yang bakal menjadi sarjana, yang bakal mengelola itu perusahaan, yang bakal mendirikan kampus, yang bakal memajukan sebuah bangsa dan negara. Dari mana orang-orangnya? Ya, dari keluarga situ. Ketika Anda bertanya pada salah satu, dia pemimpin di negeri ini. Anda bertanya, setelah Abang menjabat, dia sebagai wali kota, apa masalah terbesar yang Abang hadapi? Jawaban dia, manusia. Kok bermasalah? Kita akan tahu kenapa mereka bermasalah. Dan kita lanjutkan. Ini neraca kehidupan yang tak terlihat. Yang tadi kita sebutkan menjadi tema kita. Ibu itu sangat berharga, tapi gak selalu terlihat. Nah, kita lihat. Mengandung, gak dihitung. Melahirkan, enggak juga. Menyusui, dianggap hal yang biasa. Mendidik, ini investasi emosional dan waktu seumur hidup, bayanginnya. Maka kalau kita lihat, biaya biologis dan emosional, semua itu sering tidak memiliki angka rupiah dalam sistem ekonomi modern. Tetapi Allah mencatatnya di neraca tertinggi. Jamaah, Allah mengingatnya. Allah menyebutkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Kelemahan yang bertambah-tambah, susah payah. Ini peran yang tidak dapat diganti oleh siapapun. Melahirkan. Wawada'athu kurhan. Nggak dilihat kan? Nggak dicatat. Oh, ini peran seorang ibu. Oh, berapa kali engkau melahirkan? 5 kali melahirkan. Engkau 5 kali melahirkan. Engkau 5 kali mengandung. Engkau 5 kali menyusui. Kira-kira karir apa atau jabatan apa yang pantas diberikan kepada dia? Ini nggak terlihat. Tadi dalam sistem ekonomi modern, ini nggak ada nilai. Rupiahnya nggak ada. Dolarnya nggak ada. Di sebagian negara mulai ya. Sebagian negara mulai memberikan nilai. Yang mau punya anak 1 akan diberi ini, diberi itu. Mulai dihargai sekarang. Karena sejak muncul gerakan feminisme yang berdampak kepada wanita-wanita yang tidak mau memiliki anak atau mempunyai anak 1 saja, maka beberapa negara maju mulai memberikan angka. Engkau mau punya anak, aku kasih. Karena selama ini gak dinilai. Capeknya dia hamil 9 bulan, engkau kasih duit berapa? Karena yang dianggap bernilai, yang dilihat, yang dipandang, yang ada dalam data statistik, yang ada slip gajinya, itu kerjaan yang hanya 8 jam. Itu ada slip gaji. Sedangkan kerjaan yang 24 jam kali seumur hidup, itu nggak ada slip gaji. Jadi nggak dipandang. Sering peran ibu itu diremehkan. Tapi Allah mengingatnya. Maka kalau kita lihat nih, bagaimana Islam tidak menunggu dunia modern untuk berbicara tentang penghargaan terhadap perempuan. Berabad-abad yang lalu, 14 abad yang lalu. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menetapkan kaidah 3:1 ya. Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia bertanya, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan pengabdianku? Pendampinganku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ummu." Ibu. Yang dunia modern tidak menganggapnya. Dari dulu Islam sudah meletakkan posisi ibu, ummu. Yang hari ini ada sebagian muslimah yang beranggapan bahwa Islam tidak memuliakan wanita. Islam meletakkan wanita di atas. Oh, ini kaum patriarki merendahkan wanita. Wanita nomor 1 namanya ibu. Taib nomor 2 siapa? Perempuan lagi. Ibu. Terus nomor 3 siapa? Ibu. Jadi kita lihat di mana-mana itu biasanya juara ada 1, 2, 3. Ada harapan 1. Nomor 4. Itu baru bapak. Makanya tadi ada peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh ayah. Nggak bisa. Tapi peran ayah bisalah tergantikan oleh ibu. Atau paling tidak, ya, dilanjutkan oleh ibu. Ada, kita akan melihat bagaimana ulama-ulama ya, yang dididik oleh ibunya. Tapi kita lanjutkan ya. Keluarga bukan perusahaan yang mempertanyakan siapa menghasilkan uang paling banyak. Hubungan suami istri bukanlah atasan dan bawahan. Melainkan saling menjadi pakaian. Melindungi, menutupi kekurangan, dan saling menghangatkan. Ini sebagaimana Allah firmankan, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Tapi yang menariknya jemaah. Allah Azza wa Jal menjadikan wanita itu dari tulang rusuk. Dan di kacamata modern ada usaha untuk menjadikan wanita tulang punggung. Hubungan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka. Itu hubungan saling melengkapi. Tapi ada tugas masing-masing yang gak bisa dilupakan. Ingat, wanita bukan tulang punggung. Dia diciptakan di tulang rusuk. Di mana posisi tulang rusuk? Di samping yang selalu ada mendampingi. Itu tulang rusuk. Bukan tulang punggung. Laki-laki kok jadi tulang punggung? Banyak wanita sekarang disuruh melakukan dua hal tadi. Menjadi tulang rusuk, menjadi tulang punggung. Keteteran dia. Kecapean. Dan yang dilihat dalam pandangan dia, tulang rusuknya ya kelihatan. Yang kelihatan tulang punggung. Artinya ketika seorang wanita menjadi tulang punggung, menjadi penghasil uang, ini, itu. Karena memang ada usaha dari kaum feminisme untuk menyamakan diri mereka dengan laki-laki. Enggak bisa. Mereka enggak sama. Para wanita yang memaksakan diri untuk menyamakan dirinya dengan kaum laki-laki, engkau sedang bunuh diri. Sedih sebenarnya. Di salah satu kampus terkenal, Anda bertemu dengan. Alhamdulillah.
Ya hamdulillah.
Ya hadikum mubasir fa'alakum. Ana bertemu dengan salah satu petinggi di kampus tersebut. Dia cerita, sedih sih, Seth, kata dia. Di kampus sana itu ada 20 Seth, perempuan. Yang 5 profesor, yang 15 doktor. Mereka belum pada nikah. Mereka belum menjadi istri. Mereka belum menjadi ibu. Mereka mengejar karir. Lalu mereka dapat tuh karir. Setelah itu, mereka akan pensiun, akan digantikan oleh generasi selanjutnya, dan mereka tidak ada yang melanjutkan perjuangan mereka. Dari sisi mereka gak punya anak-anak. Selesai sudah. Udah tua-tua. Profesor dan 5 profesor dan 15 dokter. Sedih. Ya. Karena ada yang berpikir mau jadi tulang punggung. Gak apa-apa. Islam tidak melarang ya. Islam memerintahkan wanita untuk di rumah, untuk fokus di rumah. Tapi tatkala ada hal penting yang bermanfaat yang bisa dia lakukan, tafadhol, tanpa mengabaikan fitrah. Baik. Ini tadi sudah dibahas bahwasanya wanita adalah ra'iyah, adalah pemimpin di rumahnya. Coba kita baca surat Al-Ahzab ayat 33. Surat Al-Ahzab ayat 33. Nah.
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.
Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
Barakallahu fikum. Jadi rumah bukanlah tempat perempuan yang gagal berkarir. Sesuai tadi yang kita baca. Ternyata ada perintah dari Allah agar wanita tinggal di rumahnya. Karena kehidupan yang berpusat pada rumah, itu adalah kehidupan yang menunjukkan keindahan pada akhirnya. Tadi ibu rumah tangga memiliki wilayah kepemimpinan. Dia ra'iyah, dia manajer, dia pemimpin. Ada hal-hal penjagaan yang harus dia lakukan, pengelolaan. Maka wanita atau ibu rumah tangga adalah manajer peradaban. Bukan manajer perusahaan yang hanya menghasilkan barang, yang hanya dapat duit, setelah itu selesai. Enggak, dia enggak dapat duit. Enggak ada slip gajinya. Tadi tidak masuk di statistik sebagai seorang profesional. Enggak. Maka di sini akhirnya manusia melakukan banyak kesalahan ketika memandang profesi ibu rumah tangga bukan sebuah pekerjaan yang harus dipersiapkan. Kita lanjutkan. Ini ironi persiapan kehidupannya. Kita lihat sekolah 16 tahun. SD, SMP, SMA, S1 untuk fisika, ekonomi, komputer. Demi apa? Demi 8 jam per hari di pasar kerja. Jadi 16 tahun sekolah untuk menjadi pekerja. Baik. Hanya 5% mungkin. Ya, nggak tahu kapan diajarkan pendidikan sistematis untuk tugas 24 jam per hari membangun keluarga. Kita mempersiapkan anak-anak belasan tahun untuk dunia kerja, tetapi berapa lama mempersiapkan mereka menjadi ibu dan ayah? Subjek yang diabaikan dan dipelajari hanya dengan metode, nanti juga tahu sendiri. Apa yang dipelajari memilih pasangan, mengelola emosi, literasi keuangan keluarga, pendidikan iman, anak, dan adab rumah tangga. Kita lihat itu diabaikan. Bayangkan 16 tahun sekolah. Ada pelajaran tentang menjadi ibu? Ada pelajaran tentang menjadi ayah? Ada pelajaran tentang menjadi istri, menjadi suami? Nggak ada. Nggak belajar anak-anak itu. Dan laki perempuan disamakan sebagai tuntutan kesetaraan gender. Lulus nih SMA. Oke, kuliah. Sang perempuan kuliah ekonomi, sang laki-laki kuliah teknik. Lulus nih. Lalu menikah. Apa yang mereka ketahui tentang mengelola emosi menghadapi suami istri? Apa yang mereka pelajari selama ini tentang bagaimana menghadapi mertua, bagaimana menghadapi menantu, bagaimana menghadapi ipar, bagaimana menghadapi konflik yang terjadi, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana berbagi tugas di rumah, bagaimana mendidik anak-anak nantinya, seorang wanita bagaimana ketika dia mengandung, bagaimana hubungan yang sehat. Nggak belajar. Karena memang sistem pendidikan yang ada tujuannya adalah pasar untuk menjadi pekerja. Dan sebagian kita nggak sadar bagaimana peran utama mempersiapkan generasi masa depan, mencetak manusia-manusia yang beriman dan bertakwa itu nggak dipandang sama mereka. Nggak ada mata pelajaran tentang itu. Mau dikasih di SD, apa di SD yang perlu dipelajari? Oh, berbakti sama orang tua. Oh, di SMP apa yang perlu dipelajari? Ada hal-hal yang seharusnya dipelajari ketika di SMP. Nanti ketika SMA. Oh, cara memilih pasangan hidup. Ajarin anak-anak. Engkau sudah proses mau menikah ya. Karena kita waktu di Indonesia nih umur menikah umur 19 tahun. Apa yang dipersiapkan di sistem pendidikan yang ada ketika anak umur 19 tahun, dia siap untuk menikah. Kalau tidak, ini terjadi penggeseran ya umur. Dari 17 menjadi 19, nanti jadi 21, nanti jadi 23. Karena memang mereka lihat loh, anak-anaknya belum siap nikah loh. Belum siap mereka nikah. Oh Ustaz, nanti gimana kalau dia nikah? Dia mau kerja apa? Dia mau kasih makan apa? Memang engkau tidak pernah mempersiapkan. Oke, kita nggak perlu menyalahkan sistem pendidikan yang ada. Dan semoga ada orang-orang yang mendengar kajian ini lalu memikirkan bagaimana mencetak manusia yang bertakwa nantinya ke depan. Sehingga ketika membuat kurikulum anak SMA, memang tahu, ini anak bentar lagi mau nikah. Dikasih pelajaran apa? Supaya dia tidak salah memilih pasangan. Tidak hanya melihat kepada ketampanan, kecantikan. Ya, kita harus pikirkan bersama-sama tadi. Karena memang 16 tahun sekolah untuk jadi pekerja. Kalau bicara urusan rumah tangga, nanti kan tahu aja, tahu sendiri. Gimana tahu sendiri? Tingkat perceraian bertambah banyak. Jumlah pernikahan semakin turun. Oh, kita mau perketat perizinan untuk menikah. Nggak boleh nikah di bawah umur ini, itu, macam-macam perzinaan di mana-mana. Kenapa? Karena manusia nggak dipersiapkan memang. Tapi kita lanjut nih. Tadi udah sempat dibahas ya. Ini return of investment generasional ya. Kalau kita lihat, ada pekerjaan yang hasilnya bulanan. Tiap bulan dapat gaji. Pekerjaan ibu hasilnya per generasi. Contoh nih, mengajarkan anak jangan berbohong. Mengajarkan kejujuran kepada anak. 1000 kali terasa tidak menghasilkan apa-apa hari ini. Terus ibu ngajarin nih anak. Namun 20 tahun kemudian ketika anak itu menjadi pejabat yang menolak suap karena didikan ibunya, siapa yang menghitung kontribusi sang ibu pada negara? Siapa? Ini anak gak korupsi. Ini jadi hakim yang adil. Oh, ini karena pendidikan ketika kuliah? Enggak. Ada peran ibu di rumah yang dilupakan. Apakah kemudian negara atau perusahaan ya memberikan reward penghargaan kepada ibunya? Oh, ini ibu. Enggak. Benar-benar tidak terlihat ya, peran ibu. Baik. Ini bagaimana kalau ada ibu berpendidikan tinggi yang kuliah, yang S1, S2, tahu-tahu resign dan sibuk di rumahnya. Ada orang yang mengatakan, sayang sekali sekolah tinggi kok cuma jadi ibu rumah tangga. Seharusnya. Mengapa pendidikan tinggi dianggap sia-sia ketika ilmu itu digunakan untuk mendidik manusia? Kenapa dianggap sia-sia? Kita lihat nih, ibu yang berpendidikan, maksudnya dia sekolah, kemudian dia sibuk di rumahnya, dia bisa menfilter informasi, dia bisa berbincang tentang kesehatan keluarga, dia punya budaya diskusi yang kritis, ya. Kemudian nih, literasi digital anak, pemahaman agama dan karakter, filter informasi lagi. Artinya, pendidikan seorang wanita tidak pernah sia-sia hanya karena ia memilih rumah. Rumah bukan tempat membuang ilmu. Rumah justru inkubator paling strategis untuk melipat gandakan. Di rumah, engkau dapat satu, kau punya anak 5. Gimana 5 anak itu mendapatkan pendidikan dari engkau? Jadi ibu yang berpendidikan tinggi, lalu dia memilih rumah, yang kadangkala orang tuanya marah, nak, engkau kok resign, nak, bapak ini nyekolahkanmu, ibu jual emas, kemudian engkau cuma di rumah aja. Kita lihat nih ya, bagaimana sebuah pemahaman yang salah kemudian dipaksakan kepada anaknya. Marah sama menantunya. Engkau kenapa? Istrimu disuruh berhenti kerja. Loh, dia sekolah tinggi, jauh-jauh, S1, S2, terus hanya dipakai di rumah aja. Ih, pikirnya di rumah gak dipakai. Karena dalam pandangan mereka, neraca ekonomi modern harus menghasilkan uang. Ada slip gajinya. Kalau di rumah gak ada tuh. Gak ada slip gaji. Subhanallah. Ya, seharusnya wanita berani memilih setelah dia tahu dia diciptakan untuk apa sih? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Kalaupun peranmu tidak terlihat, tidak terekam, tapi Allah melihat. Bagaimana ketika engkau mengandung, bagaimana tatkala engkau melahirkan, bagaimana tatkala engkau menyusui, bagaimana tatkala engkau mendidik, mengajari, semua terekam. Maka kalau ada orang yang beranggapan tadi, ya Allah, sayangnya ya, S2, psikolog, di rumah, ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain. Dia membangun peradaban, di sini pondasinya. Baik, kita akan lihat. Di balik lelaki besar sering terdapat perempuan yang jasanya tidak tercatat dalam CV lelaki tersebut. Nggak ada dalam CV-nya. Ibunda Nabi Musa, bagaimana Allah menceritakan perannya. Ibunda Maryam, ibunda para ulama, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan. Bagaimana manusia-manusia besar itu, tidak ada bapaknya, ibunya yang punya peran. Coba kita lihat ya, bagaimana peran ibunda Maryam. Bagaimana visi pendidikan sebelum lahir. Dia sudah mempersiapkan, nih anak mau jadi apa nanti ke depan. Sang ibu sebelum tuh anak lahir sudah mempersiapkan. Baik, coba kita baca di Ali Imran ayat 35. Di surat Ali Imran.
Yauma tajidu kullu nafsin
ma. Ali Imran ayat 35.
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazarku itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
Allahu Akbar jamaah. Kita lihat ya. Bagaimana ibunda Maryam. Orientasinya bukan urusan gaji. Bukan nanti mau jadi orang dengan karir tinggi. Tapi berkhidmat. Muharraran. Ini belum lahir. Udah dipersiapkan oleh ibunda. Dan bagaimana akhirnya Maryam berkhidmat ke Baitul Maqdis? Melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Gak dalam bayangan bahwasanya Maryam akan melahirkan Nabi. Tapi bagaimana sang ibu bernadar dari awal? Kemudian bagaimana Nabi Musa? Ibundanya. Yang mempersiapkan Nabi Musa gak dalam bayangan ibundanya. Kalau ternyata Musa ini akan menghadapi Fir'aun nanti. Tadi kita sebutkan bahwasanya di rumah inilah dibesarkan generasi-generasi yang akan memberikan pencerahan kepada dunia ini. Di rumah. Bukan di sekolah sana. Maka kalau rumahnya berantakan, ibunya tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau bicara bapaknya, ya kita tidak mendengar cerita bapaknya Nabi Musa. Kita tidak mendengar cerita bapaknya Maryam. Kita tidak pernah mendengar cerita bapaknya Imam Bukhari. Bapaknya Imam Syafi'i. Yang kalau di nasabnya, nama bapaknya disebut. Ibunya nggak disebut. Maka tadi tatkala seorang melamar pekerjaan atau menceritakan tentang dirinya, nggak ada ibunya disebut di CV dia. Nah, peran domestik itu dianggap dia bukan itu yang menyebabkan dia seperti ini. Oh, saya sekolah di sini, ikut pelatihan ini. Maukah engkau menulis di CV-mu, saya anaknya Fulan dan Fulana. Fulana ini yang didik anak. Apakah orang memandang ke sana? Enggak dilihat. Taib. Kita lihat. Kita enggak boleh ekstrim ya. Artinya, sesuai koridor syariat. Kita tidak melihat bahwasanya wanita yang bekerja rendah, enggak. Tapi harapannya para wanita yang memilih untuk bekerja di luar rumah, jangan sampai engkau melupakan tugas utamamu. Fokus mendidik generasi. Karena itu enggak bisa diganti. Kalau urusan masak bisa diganti. Oh, urusan gendong anak bisa, bersih-bersihmu bisa diganti. Tapi ada urusan pendidikan yang kau harus hadir di sana. Jadi yang kita kritik bukan perempuan bekerja, yang kita kritik adalah ide bahwa perempuan baru bernilai ketika aktivitasnya memiliki harga di pasar. Seorang ibu berhak mengatakan dengan bangga, saya memilih fokus mendidik anak dan masyarakat harus merespon, itu juga pekerjaan yang besar. Enggak sih. Itu pekerjaan terbesar seorang wali. Fokus mendidik anak. Oke, Ana mau ajak antum sekarang merenungkan ya. Bagaimana kalau wanita-wanita sekarang kemudian fokus mendidik anak. Tapi kan tetap Ustaz ada pekerjaan yang harus wanita hadir di sana. Oke, oke, ada perempuan yang harus menjadi dokter. Untuk para perempuan. Ada tugas-tugas wanita yang memang dibutuhkan di sana. Tapi bayangin ya. Kalau para wanita kemudian mereka kembali ke rumahnya fokus mendidik anak-anak mereka, kira-kira apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Tatkala wanita kembali menjalankan tugasnya, raya, ana raya, aku pemimpin di rumahku, aku punya kekuasaan, aku punya pekerjaan yang harus aku selesaikan. Maka akan muncul generasi-generasi seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i. Dunia akan lebih indah, jemaah. Dan wanita akan lebih dihargai. Baik, kita lihat nih ekosistem peradabannya. Ada perang sebenarnya. Bicara perang. Perang sesungguhnya bukanlah antara perempuan bekerja vs ibu rumah tangga. Perang sesungguhnya adalah tentang siapa yang mendidik generasi. Krisis peradaban terjadi ketika kita fokus membangun lingkaran luar, masyarakat atau karir, namun melantarkan inti fondasinya, rumah. Kita lihat nih, fondasi rumah tangga ibu yang terdidik dan ayah yang hadir. Sistem pendukung pendidikan. Mendidik untuk kehidupan bukan sekedar pabrik pekerja. Hasilnya peradaban. Masyarakat beradab, beretika, dan bertakwa. Itu sih. Jadi, ada perang yang sedang terjadi. Bagaimana membuat para wanita tidak menjalankan tugasnya. Dia agar sibuk bekerja, mencari fulus, dan dengan itu pikirnya selesai. Kalau ini dilakukan, ekosistem peradaban dilakukan, pondasi dari rumah, terus sistem pendukungnya dibagusin, hasilnya jelas. Sedih jemaah. Ketika hampir 1 miliar manusia hidup dengan gangguan mental. Ketika anak-anak tidak lagi curhat kepada orang tuanya. Ketika anak-anak tidak lagi didampingin saat mereka makan. Saat mereka bermain. Sekarang banyak orang curhat kepada AI, ngobrol sama dia. Karena kehadiran ibu sudah jarang, bapak juga kadangkala terlalu sibuk dengan kerjaan di luar sana, sehingga dia lupa juga untuk hadir di rumahnya. Taib, yang terakhir. Al-Ummu Madrasatun. Iza a'adattaha a'adatta sya'ban tayyib al-a'raqi. Ibu itu adalah sebuah sekolahan. Dia bukan guru, bukan mudarrisah, tapi dia sekolah. Bila engkau mempersiapkannya dengan baik, engkau telah mempersiapkan sebuah bangsa yang baik akar-akarnya. Pondasinya sangat baik. Peradaban tidak diwariskan dari kantor ke kantor. Peradaban diwariskan dari manusia kepada manusia. Dan proses itu pertama kali berlangsung di rumah. Menjadi ibu bukan penurunan kelas sosial. Ia adalah arsitek peradaban sesungguhnya. Maka semoga selesai kajian ini. Semua mulai merenungkan. Kita perlu kadangkala menurunkan ego dan gengsi kita. Buat para wanita, wallah, thumma wallah. Engkau tidak jadi rendah ketika suamimu memberikan nafkah kepadamu. Engkau tidak jadi rendah ketika engkau melahirkan anak, lalu melahirkan lagi, lalu melahirkan lagi. Mungkin orang-orang akan berpandangan kesian. Engkau itu kok mau punya anak terus? Kapan engkau senang-senang? Apakah ada kesenangan yang lebih dari ketika seorang ibu melihat anaknya tumbuh besar, kemudian tahu-tahu itu anak berada di mimbar, menyampaikan sesuatu. Tu anak berada di sebuah perusahaan, lalu dia bekerja dengan amanah. Tu anak kemudian menjadi presiden. Lalu sang anak menegakkan keadilan. Maka ingat, peranmu sangat mulia. Engkau memang tidak terlihat, tapi bekas dari racikanmu, dari adonanmu, dari pembentukanmu, itu dirasakan. Oleh siapa? Oleh kita yang sudah tumbuh besar. Ingat, semua kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita dan menjadikan kita lebih semangat lagi untuk melanjutkan perjuangan mendidik generasi, membangun peradaban. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman. Tafadhali.
Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan pertama dari Sydney. Begini Ustaz, baru saja kita melihat di berita Australia sini ada anak-anak remaja yang menghancurkan sebuah restoran. Dan komentar orang-orang itu menyudutkan orang tuanya, ini salah orang tuanya. Sedangkan banyak saat ini ibu-ibu yang sudah berusaha mendidik anak sekuatnya. Apakah memang selalu kesalahan anak itu adalah kesalahan ibunya? Jazakallah khair.
Masya Allah, barakallah fiik. Ahibati fillah. Berkaitan dengan anak-anak yang tumbuh besar, kemudian dia melakukan sebuah pengrusakan. Lalu orang-orang berpikir, ini orang tuanya. Sebenarnya ini pemahaman yang basic ya. Artinya seharusnya semua orang memahami seperti itu. Supaya semua orang tahu, pendidikan rumah itu penting sekali. Bukan pendidikan sekolah. Tapi ternyata rumah nggak dipersiapkan. Oke, kalau ini kesalahan dari orang tuanya, boleh jadi memang kesalahan orang tuanya. Maka bagaimana sekarang semua berpikir agar orang tua tidak mengulangi kesalahan itu? Akhirnya muncul orang tua, waduh Zat, susah didik anak, Ahsan, anak nggak punya anak. Muncul tuh pemikiran seperti itu. Padahal seharusnya bagaimana kita bersama-sama memikirkan ya, para pemegang kebijakan di sebuah negeri memikirkan bagaimana nih anak-anak tidak lagi melakukan perusakan. Oke, kita lihat, ternyata rumah tangganya berantakan memang. Anggap ini ada satu kasus, diteliti nih. Kenapa dia melakukan itu? Setelah itu, oh ternyata memang benar. Ini kok memang benar ya, orang tuanya. Orang tuanya sibuk bekerja, anaknya dititipkan, orang tuanya kadang kala mungkin terlalu keras kepada anaknya, orang tuanya mungkin pilih kasih, orang tuanya tidak memberikan kasih sayang, boleh jadi itu menjadi penyebab. Maka perlu diadakan penelitian, apakah memang benar seperti itu, tapi umumnya, sebagaimana tadi kalau kita lihat, ulama-ulama yang berhasil, tokoh-tokoh yang berhasil, itu nggak dibilang ini karena orang tuanya. Ini masalah. Jadi ketika anak itu sukses berhasil, perannya ibu dinafikan. Tapi ketika anak itu nggak benar, oh peran orang tua dihadirkan. Oh ini gara-gara orang tua. Seharusnya kalau memang benar, dua-duanya karena orang tuanya. Tadi kita sampaikan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wal mar'atu ra'iyatun. Dan seorang wanita itu pemimpin, dia manajer di rumah itu. Dia yang bertanggung jawab. Dan dia bakal ditanya, apakah benar peran orang tua atau tidak? Ada orang tua yang sudah maksimal memberikan pendidikan. Ya udah dia nggak salah. Wa ma alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Jadi ketika memang ada kondisi orang tua yang sudah maksimal dan optimal mendidik anak-anaknya, dia nggak salah. Walaupun orang-orang, oh ini gara-gara orang tuanya, padahal orang tuanya sudah maksimal. Boleh jadi itu penilaian masyarakat. Tapi di sisi Allah, kalau orang tuanya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, selesai. Tapi tetap bertanggung jawab orang tuanya. Nanti kan ada sidang untuk memastikan sebenarnya yang salah siapa. Sang anak tetap salah ketika dia melakukan dosa. Tapi apakah ini karena faktor lain atau karena memang anak itu yang gak benar, orang tuanya sudah benar-benar mendidik tapi dia yang gak mau. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan kedua dari Perth.
Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang harus dilakukan seorang single mom agar tetap bisa merawat dan mendidik anaknya yang di mana dia harus mau tidak mau harus kembali bekerja dan menjadi tulang punggung yang mana pekerjaannya harus flying out Ustaz, barakallahu fiik.
Harus apa?
FIFO itu yang kerja di mining yang seminggu sekali pulangnya gitu Ustaz.
Allahu Akbar. Nah, ahibati fillah. Ada kondisi orang harus memilih. Ada kondisi orang tidak dapat memilih. Kalau tadi dikatakan ada seorang ibu yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Karena memang suami tidak bertanggung jawab. Atau suami meninggal dunia, maka hendaklah orang tua seorang ibu memastikan pendidikan anaknya di tangan orang yang benar. Kepada siapa dia titipkan? Al-Imam Syafi'i. Ibunya itu melahirkan Imam Syafi'i di Asqalan, di Gaza. Semoga Allah membebaskan Gaza dari tangan orang-orang Zionis. Ya. Sang ibu tahu, kalau ini anak tetap di tempat ini, nanti berantakan. Maka sama ibunya dibawa pergi menuju ke Mekah. Karena dia punya tanggung jawab. Bapaknya sudah gak ada. Kan tadi kita udah bahas bahwasanya mendidik anak bukan tentang bagaimana ke depannya dia mendapatkan gaji yang besar. Oh supaya anaknya pinter. Enggak. Tapi bagaimana anaknya menjadi hamba Allah yang bertakwa? Kadang-kala orang tua memilih pekerjaan seperti tadi yang disebutkan ya, untuk memperbaiki taraf ekonomi, bukan taraf pendidikan. Maka hendaklah setiap ibu tadi bertanya. Tadi ibunya membawa Imam Syafi'i ke Mekah, karena dia tahu di sana ada keluarganya. Di sana ada tempat-tempat yang mengajarkan ilmu dan kebaikan. Di sana ada kemudahan yang berkaitan dengan pendidikan anaknya. Yang jadi fokus orang tuanya bukan taraf hidup anaknya, tapi pendidikan anak. Maka kalau tadi seorang ibu yang bekerja, coba engkau lihat. Kenapa engkau memilih pekerjaan tadi? Apakah tidak ada pekerjaan lain yang bisa engkau kerjakan tapi tetap bisa bersama anakmu? Kalau ternyata enggak Ustaz, sebenarnya ada tapi kan gajinya enggak banyak. Gak bisa buat ini, buat itu. Maka tolong pertimbangkan. Mana yang lebih penting? Taraf ekonomi atau taraf iman. Dan ilmu buat anak-anak. Tapi kalau kondisimu terpaksa, maka jangan pernah salah menitipkan anakmu. Sebagaimana tadi ibunya Imam Syafi'i ninggalkan Gaza menuju ke Mekah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan pertama dari Brisbane.
Nah.
Barakallahu fiik. Jika perceraian merupakan perkara yang dihalalkan dalam Islam, mengapa keluarga yang mengalami perceraian sering disebut dengan istilah broken home? Bagaimana sebaiknya kita memandang keluarga yang tidak lagi utuh agar tidak memberi label yang menyakiti? Jazakumullahu khairan.
Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi kadangkala penilaian dari masyarakat itu melekat, padahal nggak seperti itu. Dalam agama kita, perceraian bukan perkara yang dianjurkan. Tapi perkara yang diperbolehkan pada saat tidak ada solusi kecuali bercerai solusinya. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan, فَإِمْسَاكُنْ بِمَعْرُوفْ أَوْ تَسْرِحُمْ بِإِحْسَانِ. Imsak. Pertahankan rumah tangga dengan baik-baik atau berpisah dengan cara yang lebih baik. Untuk menghindari dampak buruk dari perceraian. Karena perceraian ini dicintai oleh iblis, maka akan ada kerja keras dari iblis membuat perceraian itu menjadi buruk. dampaknya kepada anak-anak, kepada keluarga. Makanya biasanya ketika terjadi perceraian, sang menantu gak lagi mau tahu sama mertua, sang mertua gak mau ketemu menantu, ada usaha bagaimana sang menantu tidak bertemu dengan cucunya. Kita lihat hal yang seperti itu. Maka penamaan ini boleh jadi disebabkan kebanyakan. Ini kalau bicara kebanyakan butuh pengkajian. Kebanyakan dari perceraian itu memang gak sehat. Tapi kalau perceraiannya sehat, ahlan wasal, Abu Bakar bercerai dengan ibunya Asma. Dan tidak ada masalah dengan Asma. Sebagian sahabat bercerai. Dan tidak ada masalah dengan anak mereka. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia pernah nikah berapa kali dan dia bercerai dengan mereka. Dan ketika dia bercerai, dia pernah dalam satu acara, kemudian dia mau pulang ketemu dengan mantan-mantan istrinya. Dia ahlan wa sahlan. Tidak ada masalah. Artinya ketemu sama mantan mertua tadi. Dia ahlan wa sahlan, tidak ada masalah. Kenapa? Ya udah. Lanjutkan baik-baik atau pisah baik-baik. Jadi kalau perceraian yang baik-baik, insya Allah dampak buruk dan negatif dari perceraian itu bisa diminimalisir. Tapi kalau perceraiannya nggak baik-baik, ya, panggil pengacara, tuntut ini, tuntut itu, ya, nuntut hak asuh nantinya, kemudian ribut di antara mereka, ya anak-anak akhirnya hidup di rumah yang broken home, yang rumahnya pecah gitu loh. Seharusnya yang pisah itu cuma bapak ibunya, suami istri yang pisah. Tapi sang ibu tetap pangkatnya ibu, gak pernah berubah. Sang ayah tetap ayah, jadi rumahnya gak pecah. Yang pisah cuma suami istri. Jadi kan gak disebut broken home karena tadi rusak rumahnya. Maka bagaimana sekarang kalau bicara istilah apa? Ya kita harus punya usaha bagaimana menjadikan perceraian itu tidak membuat broken home. Ya caranya bagaimana mertua ya baik-baiklah. Kalau mungkin sang menantu salah, udahlah. Semua orang melakukan kesalahan. Bismillah, pisah baik-baik. Sampaikan ini tetap anakmu. Ini tetap ibumu, wahai anak-anak. Ini tetap bapakmu. Jadi tidak sampai ibu itu membuat sang anak benci. Sampai ada cerita aja. Mungkin kalau bicara broken home. Ada satu orang. Dia pernah nikah sama orang di luar sana. Kemudian cerai. Punya anak. Mungkin anaknya ditelantarkan oleh bapaknya. Gak bertanggung jawab. Sang ibu ini gak mau nyebut nama bapak anaknya. Gak mau nyebut. Terus bagaimana nikahnya? Udah nikah wali hakim. Dari dia bencinya. Akhirnya sang ibu ini membuat sang anak durhaka sama bapaknya. Nikah tanpa pengetahuan bapaknya. Nikah dengan wali hakim padahal bapaknya ada. Karena dia benci sama bapaknya. Ini yang tadi akhirnya disebut broken home. Seharusnya enggak. Tetap rumahnya dijaga, yang pisah suami istri. Rumah ini tetap. Itu tetap anak, itu tetap ibu, itu tetap bapak. Itu kakek. Kan kadang-kadang ini udah kakeknya cuma dari satu sisi. Kakek dari pihak ibu aja, kalau ikut ibunya. Kakek dari pihak ayah, kalau ikut ayah aja. Ini namanya broken man, broken home. Maka bagaimana tadi, kita tidak menyebutnya sebagai broken home ketika cerainya baik-baik. Sang anak ya ketemu sama ayahnya, sang anak ketemu sama ibunya, ahlan wa sahlan. Nggak ada yang berubah, ini tetap ibumu, ini tetap bapakmu. Yang berubah cuma status ibu dan bapak yang awalnya suami istri menjadi bukan suami ibuku, bukan istri ayahku. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
Ustaz, apa ada bacaan atau doa khusus yang bisa kita amalkan untuk memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dalam menjalani peran sebagai seorang istri dan ibu untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya?
Masya Allah jemaah. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, setelah merenungkan, ya Allah, berat ya menjadi seorang ibu, berat menjadi seorang istri, berat menjadi seorang wanita. Ya, kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya dalam setiap sholat kita, kita itu selalu meminta tolong. Tapi terkadang pada saat permohonan itu dipanjatkan, kita enggak hadir. Tatkala kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Pertolongan apa yang diminta? Pertama kali, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan orang-orang yang lurus. Terus kita minta jemaah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Maka kalau bicara, kita memang harus banyak-banyak meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita renungkan, tidak ada doa yang lebih utama daripada doa meminta pertolongan untuk melaksanakan apa yang diridhoin oleh Allah SWT. Di antara doa yang perlu kita baca adalah doa yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal untuk dibaca di penghujung setiap salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni, ya Allah, a'inni, bantulah aku, ya Allah, untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukurika, mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan. Mengingat Allah bahwa semua adalah takdirnya Allah. Ya. Mengingat Allah bahwa semua terjadi dengan ketetapan Allah. Mengingat Allah kalau Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Al-Alim Al-Hakim. Allah itu Ar-Razzaq Dzil Quwwatil Matin. Kita dibantu untuk mengingat Allah. Soalnya kadang-kadang dalam kehidupan ini, kita merasa jenuh, capek, lelah. Kok gak ingat sama Allah? Ala zikrika wa syukrika. Dan bantulah aku untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan, ya Allah. Bicara syukur kepada Allah. Kita gak akan pernah bersyukur kepada Allah kalau kita gak bersyukur kepada pasangan kita. Sampai Nabi SAW mengatakan, wala tu'addil mar'atu haqqa rabbi hatta tu'addi haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak akan pernah dapat menyelesaikan, menunaikan hak Tuhannya sampai dia menunaikan hak suaminya. Dan kebanyakan wanita tidak pandai bersyukur. Dia selalu melihat kepada kekurangan, kesan, lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Maka di sini doa ala syukrika juga kita minta supaya aku jadi hamba yang pandai bersyukur, ya Allah. Wa husni ibadatika. Dan beribadah yang baik kepadamu. Bukan asal-asalan. Tidak asal-asalan menjadi ibu. Tidak asal-asalan menjadi anak. Tidak asal-asalan menjadi pasangan. Menjadi suami atau istri. Tapi menjadi hamba Allah yang baik dalam beribadah kepada Allah SWT. Maka perbanyak doa itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian doa yang ada di surat Al-Ahqaf ayat 40 ya. Nah, ayat 15 afwan. Ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, bimbing aku, ya Allah. Berikan taufik-Mu kepadaku agar aku dapat mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat melakukan amal saleh yang Kau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki anak-anak keturunanku. Aku minta kebaikan buat anak-anak keturunanku. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepada-Mu dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada-Mu, ya Allah. Itu di antara doa-doa yang perlu dibaca ya. Lalu bacalah haula wala quwata illa billah. Jadi ketika menghadapi sesuatu yang berat ya Allah, dapat suami kayak gini, anak-anak kayak gini, terus bacalah haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Terus agar Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi hal-hal yang mungkin berat untuk dihadapi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan dari Kanbera. Ada titipan pertanyaan Ustaz. Jadi ada seorang perempuan yang menikah lagi, tetapi suaminya yang sekarang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan mereka hidup juga tidak satu rumah. Kadang suaminya pulang, tapi sekalinya ia pulang, dia juga tidak memberikan uang kepada istri. Dan sekian lama hanya di rumah saja, tidak bekerja. Berdosakah kita sebagai kerabat untuk menyuruh si istri itu untuk berpisah atau bercerai, Ustadz? Mohon bimbingannya, bagaimana sikap kita sebaiknya.
Jadi, kenapa disuruh bercerai?
Ya, karena mungkin sebagai saudara atau adik atau apa, melihatnya si istri ini mungkin kesusahan gitu, Ustadz. Selalu mengeluh karena suaminya tidak bekerja, tidak menafkahi seperti
okay, itu. Siap. Barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Ada rumah tangga yang bertahan karena cinta dan kasih sayang. Ada rumah tangga yang bertahan karena saling membutuhkan. Jadi peristiwa yang tadi ditanyakan, ada kasus. Apabila seorang istri mendapati suami yang seperti tadi, tapi dia nerima, ya ahlan wasahlan, nggak usah disuruh cerai gitu. Yang bermasalah kalau dia mengeluh terus. Mengeluh, suamiku tidak kasih nafkah, ini itu. Kenapa menikah sama dia? Engkau kalau mau menerima dia seperti itu, lanjutkan rumah tanggamu. Karena boleh jadi sang istri, dia bekerja, dia punya penghasilan, dia butuh pendamping. Karena ada yang dia butuhkan. Dia pergi ada yang dampingin. Dia tidur ada yang dampingin. Mungkin dia juga akan punya anak dari laki-laki tersebut. Kalau bicara nafkah, dia mungkin sudah mengikhlaskan. Maka jangan disuruh cerai. Pertanyaan kan tadi, apakah keluarga dosa kalau menyuruh dia cerai? Jangan disuruh cerai dia. Kecuali ini perempuan mengeluh terus. Engkau kalau mengeluh terus, engkau punya pilihan berpisah. Tapi kalau engkau menerima dia seperti itu, karena dilihat ada kebutuhan si perempuan dan laki-laki tersebut. Mungkin, afwan, urusan ranjang mungkin. Dia alhamdulillah, dia bisa menjaga diri. Suaminya memberikan nafkah batin, walaupun nafkah lahir dia tidak memberikan. Karena mungkin kondisi suami ini dan itu. Jadi ada perempuan-perempuan yang dia, ya mungkin sedih juga, kecewa juga, dapat suami yang seperti tadi. Tapi di sisi lain, dia gak mau pisah gitu loh. Enggak lah, aku mau nerima dia seperti itu, karena aku butuh sama dia. Maka sekarang yang perlu disampaikan keluarga adalah, apakah perempuan ini menerima dengan kondisi suami seperti itu? Kalau engkau menerima, ya lanjutkan rumah tanggamu, enggak apa-apa. Tapi kalau engkau enggak nerima, engkau punya hak untuk menuntut cerai. Tapi kadang-kadang tadi ada kelebihan yang dilihat dari pasangannya. Kalau yang tadi disebutkan kan cuma kekurangannya aja. Mungkin ada kelebihan, dia sih perhatian, dia sih sayang sama istrinya. Tapi kekurangan dia di bab tadi. Jadi di bab itu ada kekurangan, di bab lain mungkin ada kelebihan yang menyebabkan perempuan ini bertahan. Maka jangan disuruh cerai. Tapi yang disuruh bagaimana dia memperbaiki suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Barakallahu fiik Ustaz dari KL.
Wa fiik wa barak. Naam, tafadhali.
Mau tanya Ustaz, bagaimana menasehati saudara perempuan yang dia sudah bekerja di BUMN, sudah punya penghasilan dan posisi yang tinggi. Dia bekerja di sana semenjak menikah. Hal ini didukung oleh suaminya Ustaz, karena suaminya merasa kalau suaminya yang bekerja tidak bisa mendapatkan setinggi istrinya. Sedangkan suaminya sendiri bekerja tapi serabutan karena sambil jemput anak, sambil beresin rumah Ustaz. Bagaimana Ustaz?
Ya, yang ditanyakan apanya?
Bagaimana cara menasihatinya Ustaz? Apakah ini dibolehkan Ustaz? Maksudnya ketika istrinya itu bekerja, suaminya seperti tidak boleh tidak menyuruhnya untuk berhenti karena posisinya sudah tinggi, sayang Ustaz.
Karena suaminya mendapatkan manfaat dari posisi istrinya. Siap. Nah, jadi ahibati fillah. Kembali tadi, apabila wanita ini masih menjalankan tugasnya dengan baik. Dan pekerjaan dia juga bukan pekerjaan yang haram. masih terjaga muruahnya, agamanya, maka enggak harus dia berhenti. Apalagi tadi sang suami mengizinkan dan sang suami merasa ada manfaat di sana. Tapi jangan sampai sang istri mengabaikan tugas utama dia. Kalau bicara ngantarkan anak sekolah, jemput anak sekolah, nyuapin anak sekolah, ngajarin anak, mungkin bisa diganti orang lain. Tapi ada peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kasih sayangmu, kelembutanmu, pendampinganmu, ya. Bagaimana engkau mendidik anak-anak untuk mempersiapkan diri masa depan. Jadi, gak perlu disuruh berhenti apabila pekerjaannya halal, dan dia tetap bisa menjaga agamanya, dan dia masih bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Suaminya tadi nerima, istriku seperti itu, suaminya nerima. Oke, suaminya nerima gak apa-apa. Terus bagaimana dengan pendidikan anak-anak? Oh, suami menggantikan beberapa tugas ibu umpamanya untuk mendidik anak-anak. Ya sudah, rumah tangga ini tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian buat kalian, kalian adalah pakaian buat mereka. Saling melengkapin, saling mencukupin, saling menghargai dan memahami. Jadi, gak harus disuruh berhenti. Tapi diingatkan saja. Jangan sampai kelewatan batas. Engkau punya tugas sebagai hamba Allah yang bakal ditanya kelak pada hari kiamat. Tentang yang engkau pimpin di rumah sana. Kalau mereka berantakan, gara-gara engkau berpikir dunia, mencari uang, dan suami mungkin juga kiblatnya dunia, nah ini yang perlu diluruskan juga. Bagaimana ambisinya bukan dunia, tapi ambisinya menjadi ambisi akhirat. Itu mungkin yang perlu disampaikan kepada saudara, bagaimana dia tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan dia adalah hamba Allah Azza wa Jal yang kelak akan dimintain pertanggungjawaban, dan hidup ini bukan hanya di dunia, hendaklah fokus dia akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan kedua dari Sydney. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang ibu lebih mementingkan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dibanding mendidik anak-anaknya karena merasa tuntutan gitu Ustaz, supaya rumahnya selalu rapi. Jazakallahu khair.
Iya. Naam, jemaah rahimakumullah. Manusia itu harus belajar yang namanya skala prioritas. Membersihkan rumah, menata rumah, menertibkan rumah itu pekerjaan rutinitas ibu-ibu yang menyenangkan. Tapi ngurusin anak, pekerjaan rutinitas ibu-ibu yang menjengkelkan. Karena menghadapi manusia. Menghadapi barang tuh enak tuh. Nih, ini gelas ya. Dari sini. Anak pindah ke sini, pindah dia. Anak pindah ke sini, pindah dia. Bawahnya anak jadikan tutup, mau dia. Atau di atasnya, itu terjadi. Tapi kalau manusia, nggak bisa. Kita pindah anak kita ke sini, balik lagi dia di sini. Kita pindah ke sini, dia balik lagi ke sini. Tapi inilah tugas utama yang tidak bisa digantikan tadi. Maka hendaklah para bunda melihat amanah yang diberikan kepada dia. Amanah yang diberikan kepada dia. Jangan sampai kita fokus kepada satu pekerjaan yang sebenarnya ini pekerjaan B. Skala prioritasnya dia nomor 2. Yang nomor 1 itu yang seharusnya dia kerjakan. Ketika dia menjalankan yang B, dia melupakan yang A, maka dia tidak akan mendapatkan penghargaan. Yang ada, gimana sih engkau? Kan aku udah ngomong ini yang dikerjain. Oh, tapi kan aku ngerjain ini. Loh, itu kan selesai ini seharusnya dikerjakan. Makanya hendaklah kita melihat ketika di rumah ya, terus terang ibu-ibu itu. Ibu-ibu. Kalau dia disuruh masak dan dia motongin sendiri. Dia masak sendiri. Dia cuci piringnya sendiri. Dia sapu rumahnya sendiri. Selesai mungkin 1 jam. Tapi dia tidak mendidik anaknya. Kalau dia mengajak anaknya, nah ayo bantuin ibu. Potongin bawang. Potongin cabai. Waduh lama. masak ini, wah ruwet. Akhirnya ibu iki ngeriwui, anu. Padahal di situ lah engkau mendidik anak. Ya, kerjaan yang seharusnya 1 jam dikerjakan kau bareng sama mereka 2 jam setengah. Anak kehilangan waktu 1 jam setengah. 1 jam setengah itulah engkau sedang mendidik mereka. Itu pendidikan. Ketika anak disuruh nyapu, ya Allah, 5 menit gak beres. Beres pun masih kotor. Ana melihat, kalau ana nyuruh anak-anak, Yusuf, sapu Yusuf. Ana gergeten ya. Kadang-kadang, ya Allah, gak bersih gitu. Artinya kalau ana yang bersihin, selesai. Tapi kapan kita mendidik anak-anak untuk bertanggung jawab? Di sekolah udah gak dapet. Gak ada pendidikan jadi anak di sana. Gak ada pendidikan jadi ibu. Gak ada. Ya di rumah lah kita harus fokuskan. Maka adalah para orang tua tadi melihat. Rumah berantakan gak apa-apa. Itu tandanya anak-anakmu sehat. Rumah rapi, gak berantakan, anak-anak sakit, gitu, selanjang. Apa gunanya? Maka mulai saat ini hendaklah engkau menyusun skala prioritas. Mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3. Engkau tidak akan dihargai, ana ucapkan sekali lagi. Engkau tidak akan dihargai kalau menyelesaikan pekerjaan nomor 3 yang nomor awal gak selesai. Kan lihat kepada kelebihannya. Loh iya. Kelebihan itu ketika engkau menyelesaikan yang nomor 1, nomor 3 gak selesai. Afwan ya, ngomong sama suami. Afwan banget, ana ngurusin anak-anak ini sehingga gak terhandle bersihan. Suami mengatakan, jazakallah khair. Itu yang lebih utama. Iya kalau suaminya benar, Ustaz. Makanya cari suami yang benar. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan kedua dari Perth.
Nah.
Bagaimana sikap kita menghadapi atau menjawab suami yang seakan-akan sang suami menyalahkan kita sebagai ibu rumah tangga yang kurang bisa mendidik anak ketika anak-anak melakukan kesalahan atau tidak bisa diatur, Ustaz? Barakallahu fiik.
Jadi pertanyaannya bagaimana menghadapi suami?
Iya, Ustaz.
Istri enggak salah.
Ya merasa istrinya tidak salah mungkin.
Siap, barakallahu fiik. Nah, jemaah rahimakumullah. Jadi manusia itu memang tipikalnya macam-macam. Ada yang suka menyalahkan dirinya, ada yang suka menyalahkan orang ya. Ada yang enggak peduli gitu. Maka tatkala suami menyalahkan, apa yang harus dilakukan istri? Yang pertama, dia datang kepada suami mengatakan, "Afwan, minta maaf. Aku butuh bimbingan. Jazakallah khair ya. Aku butuh bantuanmu. Aku minta maaf sekali." Jadi istri itu gak perlu bela diri. Datang aja minta maaf. Ini gara-gara engkau. Iya bang. Aku bang masalahnya bang. Aku minta maaf dan aku butuh bimbinganmu. Jadi tetap suami ini merasa dia juga bertanggung jawab. Aku yang salah. Engkau kan pemimpinnya. Engkau tugasnya ngelurusin aku. Jadi tugas istri jangan akhirnya ribut sama suami. Suaminya kan loh. Kok aku yang disalahkan? Gak perlu. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Sedangkan engkau dalam rumah tangga bertugas untuk menyelesaikan masalah. Baik, dilihat masalahnya apa. Kita belajar sekarang untuk lebih tertib. Masalahnya A. Anak tidak ngerjakan PR. Umpamanya. Baik, kok bisa anak gak ngerjakan PR? Apa penyebab? Oh, anak bertingkah tidak sopan di kelas. Ini masalah. Baik, kita cari akar permasalahannya apa. Oh, anak-anak ini gak diingatkan. Oh, anak-anak sudah diingatkan. Ibunya sudah ngomong, fulan PR-nya dikerjain ya. Ibunya sudah melakukan itu. Baik, ternyata gak dikerjain. Terus, kan dia yang salah. Kita orang tua memang capek didik anak. Perlu adanya evaluasi. Ketika anak sudah diperintah, maka perlu ditanya. Udah kerjain belum? Dilihat bukunya. Ini anak kenapa? Ya, seperti itu. Ada proses pendidikan. Jadi kalau bicara kesalahan, kita itu tidak bicara hasil. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Tapi kita bicara apakah proses pendidikan yang kita lakukan sudah benar atau tidak. Kalau bicara hasil, Allah yang kasih hidayah. Maka yang perlu dievaluasi adalah proses dari pendidikan tersebut. Apakah sang ibu sudah menjalankan dengan baik ya? Kalau mamanya, bang, aku kayaknya butuh bantuan engkau yang di bab ini, bang. Aku nggak mampu. Oke, siap. Di sini ada terus terang dari pihak istri tentang apa yang dihadapi. Jadi kiranya seperti itu, semoga kita yang menjadi orang tua bisa menjalankan tugas dengan baik, tapi kita tidak akan pernah dapat menjalankan tugas kita dengan baik tanpa pertolongan Allah SWT. Teruslah berdoa memohon kepada Allah SWT dan yakinlah Allah akan menolong dan membantu. Itu menjadi pertanyaan penutup kita pada pertemuan kali ini. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.